Ese imibabaro yose izashira? Ese wasubiza uti yego. Oya. Birashoboka. Icyo Bibiliya ibivugaho. Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi kuboroga cyangwa gutaka cyangwa kubabara ntibizabaho ukundi. Ibyahishuye igice cya 21, murongo wa 3 n'uwa 4. Icyo bishobora kukumarira. Uzemera ko Imana itaduteza ibibazo. Uzahumurizwa no kumenya ko Imana yiyumvisha uko tuba tumerewe iyo tugezweho n'imibabaro. Uziringira ko imibabaro yose izashira. Ese koko dushobora kwemera ibyo Bibiliya ivuga? Yego rwose. Hari nibura impamvu ebyiri. Imana yanga imibabaro n'akarengane. Zirikana uko Yehova Imana yumvise ameze igihe abagize ubwoko bwe bo mu bihe bya Bibiliya bakorerwaga urugomo. Bibiliya ivuga ko yababaraga bitewe n'ababagiriraga nabi. Abacamanza igice cya 2, umurongo wa 18. Imana yanga cyane abagirira abandi nabi. Urugero, Bibiliya ivuga ko Yehova yanga amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Imigani igice cya 6, umurongo wa 16 n'uwa 17. Imana itwitaho buri wese ku giti cye. Abantu si bo bonyine bamenya agahinda kabo, ngo buri wese amenye agahinda ko mu mutima we, ahubwo Yehova nawe arakamenya. Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 6, umurongo wa 29 n'uwa 30. Vuba aha, Yehova azakoresha ubwami bwe akureho imibabaro igera kuri buri wese ku giti cye. Hagati aho ariko, ahumuriza abamushakana umutima wabo wose. Bitekerezeho. Kuki Imana ireka imibabaro ikabaho? Bibiliya isubiza icyo kibazo mu Baroma igice cya 5, umurongo wa 12, no muri Petero wa 2, igice cya 3, umurongo wa 9.